Det er lidt skægt, fordi når man sådan er ansat i ordet Israel, som jeg er, så de er ret tit ringet op af nogen, der gerne vil have et møde. Og det sker også meget jævnligt, at når man så siger, jamen hvad skal det handle om? Har I et ønske om et emne? Ja, det skal være noget med de sidste tider. Det er spændende. Og det er jo rigtigt. Det er jo meget både spændende, men også meget stærkt. Noget af det, vi har set på nu her, det har jo mange flere sider end det, vi har ikke. Men jeg har faktisk nogle gange tænkt på, jamen hold da helt op. Det er virkelig spændende. Det er jo ikke de sidste tider. Det er det, der kommer bagefter. Ja, det er jo det. Altså det er ikke de sidste tider, vi længes efter. Dem er vi midt i. Det er vi virkelig længes efter. Det der er virkelig, virkelig spændende. Det er efter de sidste tider. Der er mange gange sådan et mødeaften, der kommer vi ikke længere end til de sidste tider. I dag skal vi komme længere. Vi skal se på, hvad sker der så bagefter? Når Jesus kommer. Og det er det, vi skal se på nu her. Jesu genkomst fylder rigtig meget i Bibelen. For, altså enormt meget. Det er faktisk ikke de emner, der fylder allermest. Gang på gang på gang på gang er der hentydninger eller længere afsnit i Bibelen om Jesu genkomst. Samtidig så tror jeg, at de fleste af os har sådan en fornemmelse af, at der er også noget vanskeligt ved det. Ikke også? For hvad er det egentlig, der skal ske, når Jesus kommer? Der er heller ikke helt enighed om det. Det gør det bare endnu mere vanskeligt. Der er nogen, der synes, det gør det mere spændende. Jeg tror, de fleste af os synes, det gør det mere vanskeligt. Er der ikke helt enighed om det? Men ud fra Bibelen kan vi faktisk godt sige nogle ting om, hvad der skal ske, når Jesus kommer igen. For vi har faktisk nogle bibeltekster, der siger nogle ting. Og en af de vigtigste bibeltekster om sådan lige, hvad der skal ske, når Jesus kommer, det er faktisk den, der står, som Paulus skrev i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vers 13-18. Og det er den, vi skal se på nu. Men ligesom i sidste time, hvor vi lige begyndte, inden vi gik i gang med Matthæus, og se på selve udtrykket de sidste tider, så skal vi den her time også lige begynde med at se på selve udtrykket Jesu genkomst. For ligesom udtrykket de sidste tider, så i vores almindelige snak, tit bliver brugt i en lidt anden betydning i Bibelen, nemlig om det, altså det, lige det sidste øjeblik, inden Jesus kommer, ikke også? Men Bibelen bruger det om hele perioden. Så tror jeg faktisk også nogle gange, at vi godt kan bruge udtrykket Jesu genkomst på en anden måde, end Bibelen gør det. Derfor er vi nødt til lige at prøve at se lidt på det her, ikke? Altså, selve ordet genkomst kunne jo faktisk godt lyde som om, at lige nu er Jesus godt nok langt væk. For 2.000 år siden var han her. Nu er han bort. Men heldigvis kommer han tilbage en gang. Det er forkert. Det strider mod Bibelen. For hvad er det selv, han lovede os? Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt dem. Hvad betyder det? Det betyder, at Jesus er her inden for de her fire vægge lige nu. Vi kan ikke se ham, men han er her. Ellers lyver han. Og det tror vi ikke, at han gør. Han er her lige så virkeligt og reelt og levende, som da han gik rundt i Kapernaum sammen med disciplene dengang, eller sejlede på søen, eller sad i Jerusalem på Oliebjerget. Vi glemmer det godt nok tit. Eller hvad skal jeg sige, vi ved det jo egentlig godt, men det er i hvert fald tit, vi ikke bliver bevidste om det. Vi tænker ikke lige på det. Men virkeligheden er, Jesus er her lige nu. Jamen, hvad betyder genkomst så? Ja, det betyder altså ikke, at han er langt bort. Han har lovet at være med os alle dage ind til verdens ende. Han har ikke lovet os, når verdens ende kommer, så kommer jeg tilbage, og så er jeg med jer. Han har også lovet os at være med os hver dag ind til verdens ende. Altså igennem de sidste tider. Han er ikke langt bort. Han er her. Hvad mener vi så, når vi bruger ordet genkomst? Jamen, lad os lige prøve at se på det. Bibelen bruger forskellige ord om det, vi kalder genkomst. Jeg tror på dansk, at vi siger næsten altid Jesu genkomst, ikke også? Men Bibelen bruger faktisk nogle andre ord. Og vi skal se på tre af de vigtigste ord, som Bibelen bruger. Bare lige her som indledning, ikke også, inden vi går i gang med teksten. Det første, det har vi i 2. Thessalonikerbrev. Nu har jeg valgt lige nogle vers fra 2. Thessalonikerbrev, fordi det, vi er i første, vi skal læse 1. Thessalonikerbrev. Men lige over på den anden side, i 2. Thessalonikerbrev, kapitel 2, vers 1, der står der sådan her. Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre. Det var faktisk lige præcis det samme ord, der er brugt i den tekst, vi læste i Matteus evangeliet. Disciplene spurgte Jesus, hvad er tegnet på dit komme? Ikke genkomst, men komme. Og så ved vi godt, at med det, der tænkte de på det, vi kalder Jesu genkomst. Ikke også? Men selve ordet komme er et ord, som på græsk bliver brugt om forskellige ting. Altså når man kommer. Men der er, jeg tror, der er en speciel måde, det ord blev brugt på for 2000 år siden, som virkelig kan hjælpe os. Det var nemlig det ord, der blev brugt, når kejseren i Rom skulle aflægge officielt besøg i en by ude i riget. Det kaldte man kejserens komme. Kejserens besøg, kejserens visit, eller hvad vi vil kalde det, ikke også? Når det skete, så er det noget virkelig stort, ikke? Altså, okay, dronning Margrethe, når hun kom på besøg i Hundested, så er det også sådan relativt stort, ikke? Men alligevel. Det var fuldstændig uden sammenligning, når kejserne Rom var på besøg ude i en by i provinsen, ikke også? Det var måske forberedt i rigtig lang tid. Jamen tit så, altså man ryddede jo byerne, man byggede måske helt nye kæmpe søjlegader ind, ikke også? Pyntede op, fjernede tiggerne og de fattige, ikke også? Og gjorde rent, og alt skulle være der, ikke også? Og når så, nu kommer dagen for kejserens komme, så myldrede alle de fornemme ud og stod ude foran byporten. Ikke også? Måske endda langt, langt ud havde rullet den røde løber, hvis man ellers brugte det, eller også tøj eller grene eller et eller andet, ud på gaden. Ikke også? Og så stod man der i en lang kolonne og alle tilskuerne, ikke også? Og så kom kejseren. Ikke alene jo. Selvfølgelig ikke. Men ridende sammen med hans, måske en stor deling soldater foran, med pudsede hjelme og skjolde og spyd, og det hele glinsede, ikke også, og farverige kapper, ikke også, og heste, og alle de fornemme, der kom sammen med ham, ikke også, og borgmesteren og lederen i byen, og de ledende generaler, var derude og bøjede sig for ham og tog imod ham, ikke også, og så efterhånden, som kejseren red nærmere og nærmere byen, så alle dem, der stod derude, de sluttede sig op i et optog bagved. Og så når kejseren kom hen til byporten, ikke også, så kom han med hele hans eget følge, og så alle dem, der var taget ud for at modtage ham. I et kæmpe triumftog ind i byen. Det var kejserens komme. Det er det ord, det er måske det mest almindelige ord i Nye Testamentet. Jeg har ikke lige stået op, om det er det, der er brugt flest gange, men det er lige ved at tro. Det er i hvert fald brugt mange gange i Nye Testamentet om Jesu genkomst. Det er det ord, der betegner hans triumftog. Der, hvor alle hylder ham. Der, hvor alle bøjer sig for ham. Der, hvor man modtager ham og følger ham ind i triumftoget. Det er Jesu genkomst. Ikke, at han er langt væk nu. Men i dag er han midt i blandt os. Uden at vi kan se ham. Og uden at verden hylder ham. Men den dag, der kommer han i magt og herlighed og hyldest. Og triumf, det er Jesu genkomst. Så er der et andet ord. Paulus han bruger det lige lidt tydeligere i kapitel 1 i 2. Thessalonikerbrev, brev, vers 7 og vers 8. Der taler han om, at gengælde hjertelid og trængsler med lindring sammen med os, når Herren Jesus, fuldt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen. Det tror jeg er et ord, det er meget sjældent, vi bruger om Jesu genkomst. Vi længes sådan efter den dag, Jesus åbenbares. Der er ikke ret mange af os, der vil omtale Jesu genkomst på den måde. Men det er et ord, Bibelen bruger om Jesu genkomst. Jesu genkomst er den dag, hvor han åbenbares. Hvad vil det sige? Jamen altså åbenbares, det betyder jo simpelthen afdækkes. Forestil jer et flot kunstværk. Det skal indvies, ikke? Så dækker man det først til et lag eller et eller andet over det, ikke også? Og så, når det skal indvies, så trækker man det væk. Og så kan alle se det. Nu er det blevet åbenbaret. Det er blevet synligt. Det er blevet afdækket. Kan I se, hvordan det ord hjælper os til at forstå, hvad der ligger i Jesu genkomst? Jesu genkomst er den dag, hvor han bliver åbenbaret. Hvor vi skal kunne se ham. Han er her allerede i dag. Nu. Det er derfor, vi det er ikke pjat, når vi beder til ham. For han er her. når vi synger lovsang til ham og hylder ham, for han er her og kan høre det. Det vil være meget mærkeligt, hvis vi ikke brugte anledning til at hylde ham, når vi er sammen, for han er her. Men vi kan ikke se ham. Hans genkomst, det er den dag, hvor dækket bliver fjernet, ikke fra ham, men fra vores øjne. Vores øjne har en sygdom siden syndefaldet. Vi har simpelthen øjensygdom, det gør, at vi kun kan se en lille del af virkeligheden. Vi kan ikke se Jesus. Altså, vi siger, at det er Jesus, der er usynlig. Det lyder som om, det er ham, der er noget galt med. Det er faktisk helt forkert, jo. Det er os, der er noget galt med. Det er os, der har en øjensygdom. Jesus er Jesus. Der er ikke noget galt med hans synlighed. Men der er i allerhøjeste grad noget galt med vores øjne. Men der kommer en dag, der skal han åbenbares. Dækket skal tages væk. Vi skal se ham. Ham, der allerede nu er hos os. Det er Jesu genkomst. Den dag, hvor vi skal se ham, der allerede er her nu. Det tredje ord, det siger faktisk det samme. Men Paulus, han bruger det tredje ord over i kapitel 2, vers 8. Der taler om antikrist, som man kalder den lovløse. Så siger han, der skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Det er et udtryk for Jesu genkomst, som Bibelen bruger. At komme synligt. Igen, Jesus er ikke langt væk. Vi må altså ikke misforstå ordet genkomst. Han er her nu. Han følger os hver dag, når vi tænker på det, og når vi ikke tænker på det. Men den dag, han kommer igen, der betyder det, at han kommer synligt. Der skal vi og alle kunne se ham. Okay, nu har vi set lige på selve udtrykket Jesu genkomst, ligesom vi så på udtrykket de sidste tider. Vi skal måske lige gøre en ting mere, tror jeg. Lad os lige prøve at se som indledning her, lige prøve at gentage den her. I sidste time, der så vi på de sidste tider. Når Jesus kommer, så fortæller Bibelen faktisk, at så skal der ske temmelig mange ting. En helt begivenhedsrække. Og det er, når vi begynder at gå ind i nogle af de detaljer her, der ikke er helt enighed blandt kristne. Vi skal ikke i dag se på alt det, der skal ske i forbindelse med Jesu genkomst. Vi ved, da han kom første gang, der tog det en 30-35 år. Måske 37, afhængig af lige, vi ved ikke præcis årstallene, hverken for hans fødsel, og måske nok 44 tidsregningen. Men vi ved ikke præcis årstallet for, hvornår han døde. Er noget, der kunne tyde på, at det faktisk først var i år 33, så var han altså 37 år. Det ved vi ikke med sikkerhed, vel? Men det tog noget tid. Og det gør det også, når Jesus kommer igen. Det tager noget tid. Det begynder med nogle ting, og så skal der ske noget, og så skal der ske noget mere. Og så slutter det med den store dom. Og helt, ja, det her, der er nogle ting, som der ikke er enighed om, ikke også? Nogle regner med, at der kommer et tusindårsrige i den forbindelse. Det tror jeg for eksempel. Sådan at der i den her periode faktisk ligger 1000 år som en del af Jesu genkomst. Det kan vi se en anden god gang. Det er ikke det, vi skal fokusere på i aften. Andre forstår det anderledes. Men vi skal lige være bevidste om, at Jesu genkomst består af en række begivenheder. Og det bliver meget tydeligt i den tekst, vi skal læse nu her. Og hvad kommer så efter Jesu genkomst? Der kommer så evigheden med en ny jord. Paradisets genopståen. Jorden befriet fra alt ondt, og der skal vi leve sammen med ham for evigt. Det vi skal se på i den her time, det er, hvad sker der lige her, når Jesus kommer? Starten af hans genkomst. Og den nok vigtigste tekst, tror jeg, vi overhovedet har i Bibelen om det, det er 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vers 13-18. Det er en meget sjælden tekst. Forstår jeg på den måde, at de fleste gange, når Bibelen taler om Jesu genkomst, så beskriver Bibelen det sådan, at, altså som et punkt, Jesus kom, whoops, og så fortsætter den med evigheden. Men der er ikke så mange, men der er nogle få bibeltekster, som ligesom giver os en rækkefølge af begivenheder, der skal ske, når Jesus kommer. Det er faktisk ret sjældent, men det her, det er en af teksterne. Og der er en helt bestemt grund til, at Paulus vælger at gøre det her. Og det skal vi lige se på. Her er der en rækkefølge. Så når vi nu læser teksten, altså vær lige lidt glade for den her tekst. Den fortæller os noget, som ikke så mange andre bibeltekster fortæller os. Læg lige godt mærke til den. Det er altså en vigtig tekst. De der tekster, som er sjældne, dem skal man holde så meget mere af og lægge så meget mere mærke til. Fordi hvis vi ikke havde den, så er der godt nok noget, vi ikke vidste. Så nu skal vi lige grave os lidt ned i den. Hvad skal der ske, når Jesus kommer? Når de sidste tider er slut. Lad os prøve at læse det. Vi tager det sådan lige lidt i gang. Vi begynder bare med det første vers. Brødre, Vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at vi ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Her hører vi om baggrunden for, at Paulus skriver det her. Faktisk så er det ikke så længe siden, at Paulus har oprettet den her menighed. Det nye kristne. Paulus var i byen, prædikede evangeliet, der var nogen, der kom til tro, der blev en lille menighed, og så var Paulus rejst videre. Og ikke ret lang tid efter, der skriver han det her brev tilbage til dem. Og der har Paulus hørt, at efter at han forlod den her nye menighed, der er der sket noget i menigheden, som virkelig har slået benene væk under dem. Der er nogen i menigheden, der er døde. De holdt begravelser. Begravelser gør altid et stærkt indtryk. Og jo tættere man er på, og vi ved det jo fra os alle sammen, ikke også? Jo tættere man er på, jo stærkere indtryk gør det. Og i den her menighed havde begravelsen gjort rigtig stærkt indtryk. Og så havde det samtidig virket et kæmpestort spørgsmålstegn for de her nye kristne. Jamen hvad nu? Det er de første begravelser, efter vi kom til tro på Jesus. Hvordan skal vi forholde os til det her? Det er jo forfærdeligt, det der sker nu. Nu går de jo glip af livet som kristne. Og så skynder Paulus at skrive til dem. Og her er der noget, de skal undervises om. Hvad skal kristne gøre, når vi møder døden? Det vil Paulus gerne undervise dem om. Jeg tror, det er meget vigtigt her, at vi lige gør os fuldstændig klart, at Bibelen har ikke sådan en dødsromantik. Altså nogle gange kan man næsten høre folk beskrive det kristne håb, som om vi bare sidder og længes efter den dag, vi skulle dø. Ikke også? Det er der faktisk nogen, der tror, at sådan er det at være kristen. Ikke også? Det er jo fuldstændig håbløs karikatur. I Bibelen er døden en fjende. Jeg har ikke tænkt, at vi skal slå de her vers op, men jeg har noteret den, hvis nogen af jer lige vil have den med. Ikke også? Døden er en fjende. Det gør ondt, når døden rammer, og det ved vi. Og det gør det også på os. Vi sørger. Ja, de sunget det, ikke også? Vi ved, at det bliver svært den dag, vi skal tage afsked med dem, der står os nærmest. Og nogen har oplevet det allerede. Det gør ondt. Og det kommer Bibelen ikke og siger, nej, det er ikke så slemt, eller et eller andet. Nej, døden er en fjende. Han kom ind ved syndefaldet. Gud hader døden. Han har faktisk ofret sin egen søn for at komme af med den. Men samtidig, og det er så det andet, der understreger Bibelen, at døden er overvundet. For da Gud ofrede sin egen søn, der blev han levende igen og vandt over døden. Så døden er en fjende, men for os, der tror på Jesus, er den overvundet. Det er det bibelske billede. Okay, vi skal også dø. Der er nogle kristne, der har det svært med det der. Jamen, hvorfor skal vi dø, hvis Jesus er død i stedet for os? Hvorfor skal vi så dø? Jeg tror, vi skal tænke på det på den her måde. Døden, altså det forfærdelige døden, det Bibelen kalder dødens brød. Altså ligesom et vipsestik, ikke også? Brøden, der går ind med giften og sætter sig. Det, der er dødens brød, det er Guds vrede. At døden er Guds straf. Syndens løn er døden, ikke også? At i døden, der møder vi faktisk Guds vrede, Guds straf for vores synd. Det er dødens brød. For os, der tror på Jesus, er brøden pillet ud af døden. For brøden ramte Jesus i stedet for. Ja, vi bliver stukket. Altså i den forstand er der noget brød. Men giften i brøden er væk. Når vi dør, så møder vi ikke Guds vrede. For den ramte Jesus. Derfor er vores død en anden død. Den død uden gift. Den død uden brød. Synd, hvor er din brød? Siger Paulus, ikke også? Hvor er brøden? Det der skadelige døden, det er væk. Ja, vi skal dø, men vi lever videre. Om I end dør, så skal I leve videre for evigt. Det er Jesu trøst til os. Ikke? Så døden er fjende, men døden er overvundet. Og derfor skriver Paulus til de her nye kristne i Thessaloniki, at, prøv at lægge mærke til udtrykket i vers 13, at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Vi sørger også, når vi møder døden. Og det er ikke fremt at lade være. Det er unaturligt. Selvfølgelig skaber døden sorg, men vores sorg er anderledes. For vi har et håb. Døden er ikke det samme. den er overvundet. Og for dem, der tror på Jesus, er der et håb. Så når Paulus nu skriver til de kristne her i Thessaloniki, de her nye kristne, så er hans formål at trøste dem og give dem håb. Og det understreges ved sådan en lille teknisk ting her, som jeg synes er helt fantastisk. Vi har et afsnit, 1. Thessaloniki brev kapitel 4, vers 13 til vers 18. Det begynder med, at Paulus han skriver til de her nye kristne brødre. Og det sidste, han siger ned i vers 18, det er, trøst derfor hinanden med disse ord. Og så er det som om, han er ikke helt sikker på, at de fatter det, hvis han kun siger det én gang. Så han kommer lige med et nyt afsnit, lige bagefter i kapitel 5, vers 1-11. Han begynder det på samme måde med at sige, brødre. Og så slutter han det ned i vers 11, trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Vi har to små afsnit lige efter hinanden. De vil indlægge på samme måde, og begge afsnit slutter med, trøst nu hinanden. I har trøst. Næste gang I går til begravelse, så husk lige, at I har et håb. Ja, sørg, men sørg ikke som dem, der ikke har noget håb. Trøst hinanden. Det er det, Paulus han vil med det her. Og hvordan trøster Paulus nogle mennesker, da de har været til begravelse? Altså her kunne man godt tænke, hvad siger vi til hinanden ved begravelse? Hvad er det for et budskab, Paulus tager frem, når han vil give trøst til mennesker over for døden? Det budskab, Paulus vil have frem, det er Jesu genkomst. Det er det stærkeste budskab over for døden. Så nu vil han skrive til de her nye kristne, som virkelig har fået sparket benene væk under sig på grund af nogle begravelser. Og så skriver han til dem om Jesu genkomst. Hvad skal der ske, når Jesus kommer igen? Det har I brug for at høre, når I går til begravelse. Så næste gang vi er til begravelse, så har vi brug for lige at tage noget i Bibelen og sige om Jesu genkomst frem. Det var den medicin, Paulus brugte ved begravelser. Nu har vi baggrunden, så lad os gå i gang. Vers 14-15. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. For det siger vi, ja, med et ord af Herren, vi der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. Nu kommer forklaringen. Hvad er det, kristne håb? Hvorfor har vi trøst? Hvorfor skal de ikke bare gå under i sorg i Thessaloniki over de her dødsfald, de har oplevet? Så sagde Paulus udgangspunkt i det, som de her kristne tror på. Hvad er det, de tror på? Jo, de tror, at Jesus er død og er opstået fra de døde. Jamen, det er selve kernepunkterne. Der kan ikke komme med noget, der er mere vigtigt i den kristne tro. Vel? Jesus død og Jesu opstandelse. Og så siger Paulus, lige så sikkert, som at Jesus døde og opstod, lige så sikkert vil Jesus føre de døde sammen med ham. Og så tænker vi lige, hov, ja, det lyder godt. Det er i hvert fald noget, der er sikkert. Det er lige så sikkert, som Jesus er død og opstået. Men hvad betyder det? At han vil føre de hensovede sammen med Jesus. Det er jo selvfølgelig et lidt vanskeligt udtryk. Jeg tror faktisk, vi får hjælpen, hvis vi lige bladrer en side tilbage, fordi der har Paulus skrevet lidt om det. Om i 1. Thessalonikerbrev kapitel 3, vers 13. Der skriver Paulus sådan her til den samme menighed, ikke også? Så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Far, når vor Herre Jesus kommer. Og her brugte det der ord med triumftoget, ikke også? Når han kommer i magt og herlighed. Kommer, og så siger han, med alle sine hellige. Den dag, hvor Jesus kommer i triumftoget, der er det ligesom kejseren. Han kommer der ikke alene. Han kommer med alle de hellige. Hvem er det? Alle de hellige. Jamen, han kommer i triumftog med alle de hellige. Og Bibelen lærer sig, at det er to forskellige grupper. Med i det optog ved Jesu genkomst, der er for det første engle. Herskars herre. Der er en grund til, at Bibelen kalder Jesus og Gud for herskars herre. Altså, det er et gammeldags udtryk også. Vi vil jo sige øverstbefalende over en multinational her. Eller et eller andet i den retning, ikke også? Han er general! Altså, helt bogstaveligt! Vidt forskellige grupper af engle i stor stil, og tusinder af dem kommer med i triumftoget. Ligesom kejseren kom med alle hans soldater. Men ud over engle, og jeg har bare lige nævnt nogle skriftsteder her, hvis dem er, der har lyst til at have med os, så kommer han også med de frelste mennesker. De er med i triumftoget der. Når triumftoget kommer, og Jesus kommer igen, så skal de frelste mennesker, dem der tror på Jesus, være med i triumftoget. Dem der lever den dag, de er med ude foran byporten og står og juble. De er med til at rulle den røde løber ud. De modtager ham og jubler. Yes, vi er sejret. Nu kommer kongen. Og vi får lov til at være med. Vi skal være med, når Jesus kommer igen. Men det er jo netop det, der er problemet for den her menighed, ikke? For de siger, hold op, vi glæder os så meget til den dag, hvor Jesus kommer. Vi glæder os så meget til triumftoget. Men nu er problemet, at der er nogen, der er døde. De går jo glip af det. De får jo ikke den jubel. De er døde. Paulus, hvad hjælper det, at du snakker om Jesu genkomst, når vi har været til begravelse? For de døde går jo glip af triumftoget. Og så er det, at Paulus han siger, okay, så har vi brug for lige at se på, hvad sker der, når Jesus kommer igen? For de døde, der tror på Jesus, går ikke glip af noget som helst. For også dem, der er døde i troen på Jesus, skal være med i triumftoget, når han kommer. Hvordan det? Kan I se? Punkt for punkt. Når Jesus kommer, sker der det, og det, og det, og det. Så er det ikke, fordi han vil give os en køreplan. Det er ikke for sådan vores nysgerrigheds skyld. Det er fordi, det er vigtigt for os for at forstå, hvad der sker med dem, der er døde i troen på Jesus. Derfor giver Paulus nu undervisningen om Jesu genkomst. Hvad skal der ske, når Jesus kommer igen? Og så giver Paulus os fem ting i rækkefølge, der skal ske, når Jesus kommer igen. Det er der altså ikke mange bibeltekster, der gør. Det er derfor, den er så speciel, den her. Så lad os lige huske 1. Thessalonikerbrev 4. Fem ting, der skal ske, når Jesus kommer igen. Lad os prøve at se på det. Vi har det vers 16 og vers 17. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Nu får vi lige Jesu genkomst i fem trin. Hvad er første trin? Jo, det første Paulus, han nævner her, det er, at ligesom når kejseren kommer, så hvad starter det med? Det første, det er noget, man kan høre. Det er, at han har sagt, at hele orkestret spiller op, ikke? Fanfaren lyder. Her kommer kejseren. Og sådan er det også med Jesu genkomst. Der vil lyde et signal. En lyd. Ja, faktisk endda tre lyde skal der lyde, når han kommer. For det første skal der lyde en befaling, står her. For Herren selv vil, når befalingen lyder. Og vi får ikke lige nærmere besked om, er det Gud, der råber, nu kommer min søn? Eller sætter han en af englene til at råbe det ud over hele? Det ved vi ikke. Men der skal lyde et kæmpe kommandoråb. Ret! Eller hvad det nu skal lyde, ikke? For nu kommer han. Så begynder Jesu genkomst. Og så skal der lyde et råb fra en ærkeengel. Det kunne måske tyde på, at det første befaling er fra Gud selv, ikke også? En af de øverste engle, jeg ved ikke om det er Gabriel eller Michael eller hvem det er, en af ærkeenglene, generalerne i Guds mægtige engle her, skal give et råb også. Og så skal Guds basun lyde. Jeg tror, at her er en lille smule sådan med oversættelsen, fordi hvis man læser i Gamle Testamente, så er det ikke sådan en basun. Der tyder det på, at det er et vederhorn. Det her, som jøderne kalder en shofar. Ikke også? Jeg har faktisk tænkt, at jeg skulle have taget en med i dag. Det glemte jeg så lige på vej ud af døren. Beklager. Men de har sådan en shofarhorn, og det er sådan set også lige meget, fordi jeg kan alligevel ikke få en ordentlig lyd ud af den. Det kræver lidt mere trompetspiller, end jeg er, ikke? Men uanset om det er det ene form for horn eller andet horn, ikke? Der skal lyde en mægtig fanfare, når Jesus kommer. Befaling, et råb fra en engel, Guds basun. Det er det første. Og hvad så? Jamen det næste, vi læser her, ikke også? Der i vers 16, for Herren selv vil, når befalingen lyder, når englen kalder og Guds passion kalder, stige ned fra himlen. Og her skal vi igen lige passe rigtig godt på, hvad er himlen? Det er ikke ude i universet. Himlen her, det er den usynlige verden. Bibelen taler om, at vores verden er delt i to. Det synlige og det usynlige. Det synlige, det er det, vores sanser kan opfange. Det usynlige, det er den del af verden, vi ikke sådan lige kan opfange, men som er virkelighed her og nu. Så at Jesus skal komme fra himlen, det betyder, at han skal gå fra den usynlige del over i den synlige del. Vi skal kunne se ham. Der kommer han igen. Og det er trin nummer to. Og hvad så er det tredje trin? Det tredje trin er, at de døde skal opstå. Prøv at se sidste sætning i vers 16. De, der er døde i Kristus, skal opstå først. Læg mærke til tre ting. For det første, her bliver der kun tale om de døde kristne. Dem, der er døde i Kristus. Alle de andre døde skal også opstå, men først senere. De kristne døde opstår først. Og så læg mærke til, at når der, at der taler om opstandelse. Det betyder, at vi skal opstå med et legeme. Når vi døde er sjælen hos Gud, og legemet er begravet og går til. Men i det her sekund vil Gud genskabe legemerne. Og så kommer sjælen fra himlen, og legemet opstår, og så skal vi være mennesker. Det er det, vi siger hver søndag i trosbekendelsen, kødets opstandelse. Vores legemer skal gendannes. I evighed skal vi ikke være sjæle. Satan får ikke vores legemer. Gud befrier vores legemer. Altså, nogle af jer skal med brillerne, ikke også? Og alle de andre ting der, der skal vanker, ikke også? Ondt i ryggen og for meget på mavebenene og det hele, ikke? Vi får herlighedslegemer. Fuldkomne legemer. Som holder evigt. Aldrig mere bliver gamle eller noget som helst. Ingen skal vanker mere. Ingen sygdom mere. Herlighedslegemer. Det giver Gud os. Som Adam og Eva havde det inden syndefaldet. Skal leve evigt. Og gode legemer, der holder evigt. Uden at blive gamle, ikke? Fantastisk. Det er det, han giver os. Og så kommer sjælen, og så bliver sjæl og legeme forenet. Døden er en katastrofe, fordi den skiller sjæl og legeme ad. Det Gud har sammenføjet, skiller døden ad. Opstandelsen, det er der, hvor det bliver genforenet. Og så skal vi være evige mennesker med sjæl og legeme, kødets opstandelse. Og så det tredje pause, jeg understreger, det er, det er det første, der sker, når Jesus kommer igen. Først lyder signalet, så kommer han. Og hvad er det første, der sker på jorden, når Jesus kommer? Det er, at de døde kristne opstår. Inden noget som helst andet. Det er også det, hvad Paulus han vil understrege her. Og for de der kristne i Thessaloniki, der var bange for, at de døde skulle gå glip af det, der skal ske på jorden, når Jesus kommer. Så siger Paulus, niks. For det allerførste, der sker. Inden triumftoget rigtig går i gang. Det er, at de døde kristne opstår. Og så skal de være med. I triumfen. Det var det tredje trin. Og så fortsætter han. Prøv at se vers 17. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, altså sammen med dem, der er opstået, for at møde Herren i luften. Det fjerde trin, det er, at efter de døde er opstået, de døde kristne, så skal de kristne, der lever på det tidspunkt, sammen med de døde kristne, der er blevet levende, løftes op og modtage Jesus. Det var fuldstændig til det, når kejseren kom, ikke også? Så gik indbyggerne i byen udenfor for at modtage ham, og så sluttede de sig til triumftoget med ind i byen igen. I det øjeblik, Jesus kommer, der skal vi, både dem, der lever på det tidspunkt, der er kristne, og de døde, der lige er opstået, modtage Jesus, og så følges med ham i triumftoget tilbage til jorden. Det er det, Bibelen kalder bortrykkelsen. Det er noget, vi måske ikke snakker så tit om. Men bortrykkelsen, det vi bliver rykket op og modtager ham, og bliver fordelt i triumftoget. Det er en fantastisk begivenhed. Der er lidt uenighed blandt kristne om præcis, hvornår det sker. Sker det lidt før, at Jesus sætter sit ben på jorden, eller sker det lige på samme tidspunkt? Men skidt med det lige i den her sammenhæng. Den her sammenhæng, der skal vi bare sige, ja, vi skal modtage ham. Vi skal være med. Både dem, der lever, og dem, der lige er opstået, skal være med i det her triumftog tilbage til jorden. Og ja, så er der faktisk et andet spørgsmål. Jamen, det er jo ikke så godt, fordi dem, der lige er opstået, de har jo et herlighedslegeme. Hvad med dem, der lever? Altså, skal de så leve med deres skavanker og briller og det hele i ret? Nej, selvfølgelig skal de ikke, det vel. Paulus nævner det ikke her, men det gør han et andet sted. 1. Korinther 15, der siger han, at i det øjeblik, der vil de kristne, der lever, blive forvandlet. Så vi får også et herlighedslegeme. Uden at dø. Så der er ingen forskel her. Så dem, der bliver bortrykket og modtager Jesus, det er dem, der lige er opstået med et herlighedslegeme, og det er så dem, der lever på jorden på det tidspunkt, men er blevet forvandlet. Så der er kun mennesker med herlighedslegemer med i triumftoget. Og så kommer det sidste trin. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Gennem resten af det, der skal ske ved Jesu genkomst. Gennem dommen. Ind på den nye jord. Vi skal aldrig mere skilles fra ham. Så skal vi altid være sammen med Herren. Hele pointen ved det her, det er jo, at jamen kære venner, dem der dør i troen på Jesus, de kommer ikke til at gå glip af noget som helst. For det første, Jesus gør, når han kommer, det er at gøre dem levende og give dem et herlighedslegeme. Og så forener han dem, der er døde i troen på Jesus, med dem, der lever på jorden og tror. Og så der står der altså triumftog på programmet. Vær med i velkomstkomiteen, når Jesus kommer. Vær med i jubel til sejrherren. Og så et evigt liv sammen med ham. Og så kommer pointen. Trøst derfor hinanden med disse ord. Kære kristne i Thessaloniki, når I går til begravelse, så er det det her, I skal huske på. Det her giver trøst. Begravelsen er midlertidig. For Jesus kommer og vækker de døde til live igen. Her har I temaet for talerne ved begravelses mindesamværet. Jesu genkomst. Det er meget, meget langt fra dødsromantik. Men hold fast, hvor er det fantastisk budskab. Trøst hinanden med disse ord. Ved I hvad, vi lever i en tid. De sidste tider. Der sker en masse ondt rundt om i verden. Men døden rammer vores kære. Vi går til begravelse. Vi sørger. Hvad skal vi som kristne så gøre? Vi skal tænke på Jesu genkomst. Og så skal vi huske at trøste hinanden. Det er der alvorlig brug for. For når døden rammer, så går livet ondt. Men vi har fået et budskab, som ikke fjerner sorgen, men som gør, at vi sørger på en anden måde. Nemlig med håb. Døden er forfærdelig for dem, der ikke har noget håb. Ved troen på Jesus har vi et håb. Så lad os huske at trøste hinanden med budskabet om Jesu genkomst.